Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី 3 ខែ មិថុនា ឆ្នាំ 2024 នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកតាមដានជំរុញឲ្យមន្ត្រីកយរឹតបន្តឹងការនាំចូលទំនិញឬទូរស័ព្ទគ្មានពន្ធតាមច្រកព្រំដែនបណ្ដាញសង្គមអនឡាញ Douyin និង TikTok របស់ចិនចាប់ផ្ដើមបង្ក្រាបលើព័ត៌មានប្រឌិតនិងព័ត៌មានក្លែងក្លាយហើយនឹងបាត់សម្ភារ VOA អំពីយុវជនខ្មែរអាមេរិកក្រកឈរទាមទារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាអឡូអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បន្ទាប់ពីមន្ត្រីកយតំបន់6បានចុះចាប់ទូរស័ព្ទជាង 1,000 គ្រឿងរបស់អាជីវករក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំថាពុំមានបត្រាពន្ធកយនិងពុំមានឯកសារបញ្ជាក់ពីប្រភពស្របច្បាប់នោះអ្នកតាមដានជំរុញឲ្យកយរឹតបន្តឹងការត្រួតពិនិត្យការនាំទំនិញគេចពន្ធចូលតាមច្រកព្រំដែនជាជាងការចុះចាប់នៅតាមហាងលក់តូចៗដែលបង្កការរំខាននិងប៉ះពាល់ការរកស៊ីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈពលរដ្ឋរិះគន់និងងឹងឆ្ងល់ចំពោះសកម្មភាពមន្ត្រីកយដែលចុះរឹបអូសទូរស័ព្ទតាមហាងមួយចំនួនក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំអ្នកតាមដានជំរុញឲ្យមន្ត្រីរដ្ឋបន្តការត្រួតពិនិត្យទំនិញនានាដែលនាំចូលតាមច្រកព្រំដែនជាជាងប្រើវិធានការចោលបង្ក្រាបដែលបានបង្កការរំខានខ្លាំងដល់អាជីវករក៏ដូចជាប៉ះពាល់សតិអារម្មណ៍ពលរដ្ឋនិងសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុកកាលពីពេលថ្មីៗនេះមន្ត្រីកយតំបន់6និងសមាជិកពាក់ព័ន្ធត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានចោះឆែកឆេះនិងចាប់យកទូរស័ព្ទជាង 1,000 គ្រឿងពីហាងទូរស័ព្ទមួយចំនួនក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំដែលជាសកម្មភាពកម្រកើតមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសហស្ថាបនិកគណៈបកកែតម្រងកម្ពុជានិងជាអតីតតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអ៊ូចាន់រតយល់ឃើញថាការរឹបអូសទូរស័ព្ទពីហាងទូរស័ព្ទមួយចំនួននៅខេត្តត្បូងឃ្មុំនោះហាក់ធ្វើបាបអាជីវករតូចតាចដោយសារមន្ត្រីមិនបានជួយដំណឹងអំពីការអនុវត្តការងារឬណែនាំអាជីវករចូលរួមសហការបង់ពន្ធបែបណានោះទេបើតាមអតីតតំណាងរាជរូបនេះមន្ត្រីកយត្រូវតែត្រួតពិនិត្យទំនិញខុសច្បាប់ឬទំនិញកិច្ចពន្ធដែលនាំចូលតាមច្រកព្រំដែនដែលនៅជាប់ប្រទេសជិតខាងឲ្យបានតឹងរឹងហើយមន្ត្រីមិនគួរចោះចាប់ដកហូតទូរស័ព្ទឬទំនិញផ្សេងៗតាមតូបឬតាមផ្សារដូចតម្រូវឲ្យអាជីវករជាអ្នកទទួលបន្ទុកបង់ពន្ធនោះឡើយ
ជាទូទៅមុននឹងនាំមកចូលដល់ប្រទេសកម្ពុជានឹងវាត្រូវទៅចូលតាមច្រកណាមួយហើយហេតុអីបានខ້ອຍទាំងអស់នោះមិនមានវិធានការមិនពិនិត្យមើលច្រកចូលមួយនឹងមួយណាដែលវាអាចនាំចូលបាននោះហើយកិច្ចពន្ធមកជាប់នៃអ្នកដែលលក់ដូរនៅតាមតូបតាមផ្សារនេះទៅទទួលកាតព្វកិច្ចជាអ្នកបង់ពន្ធវិញខ្ញុំមើលទៅដាក់ដូចជាត្រឹមត្រូវប៉ុណ្ណឹងណា
ទោះជាយ៉ាងណាលោកថាប្រសិនបើស្ថាប័នក៏ចង់អនុវត្តការប្រមូលពន្ធកយក៏ត្រូវទៅរយៈពេលយ៉ាងហោចណាស់មួយឆ្នាំក្នុងការផ្សព្វផ្សាយពលរដ្ឋនិងអាជីវករបានដឹងនិងត្រៀមខ្លួនជាមុនដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់សតិអារម្មណ៍និងប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចគ្រួសាររបស់ពលរដ្ឋដែលពិបាកទទួលយកបានដោយករណីនេះ
ខ្ញុំគិតថាបើសិនជានៅមានបញ្ហាបែបហ្នឹងនៅអនុវត្តធានការបែបហ្នឹងធ្វើឲ្យអ្នកលក់ដូរទាំងអស់មិនត្រឹមទទួលសារទេអាចរឿងផ្សេងទៀតមានអាភ័យខ្លាច
ជុំវិញការរឹបអូសទូរស័ព្ទដៃក្នុងស្រុកមេមត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំនោះអគ្គនាយកដ្ឋានកយនៅរដ្ឋកោកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីបំភ្លឺកាលពីថ្ងៃទី31ខែឧសភាថាក្នុងប្រតិបត្តិការនោះកម្លាំងចម្រុះដែលរួមមានការិយាល័យស្រាវជ្រាវនៅបង្ក្រាបអំពើរដ្ឋប៉ុនតំបន់6មន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថមន្ត្រីនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលនិងព្រះរាជអាជ្ញាអមសាលាដំបូងខេត្តត្បូងឃ្មុំបានចុះឆែកឆេះនឹងត្រួតពិនិត្យទីតាំងអាជីវកម្មដ្ឋានចំនួន5កន្លែងនិងចាប់ឃាត់បានទំនិញល្មើសច្បាប់កយរួមមានទូរស័ព្ទប្រេងម៉ាស៊ីននិងគ្រឿងអគ្គិសនីមួយចំនួនសេចក្តីបំភ្លឺនោះបានថែមថាជាក់ស្ដែងនាពេលចុះធ្វើអនុលោមភាពនៅតាមទីតាំងអាជីវកម្មដ្ឋានខាងលើមន្ត្រីកិនរដ្ឋកោមានសមត្ថកិច្ចពិនិត្យឃើញថា ទូរស័ព្ទ smartphone ថ្មីចំនួន356គ្រឿងនិងទូរស័ព្ទប្រើរួចចំនួន955គ្រឿងពុំមានបិទត្រាពន្ធគយនិងពុំមានឯកសារបញ្ជាក់ពីប្រភពស្របច្បាប់បើតាមសេចក្តីបំភ្លឺដដែលនោះទូរស័ព្ទទាំងនោះត្រូវបានរក្សាទុកជាបណ្ដោះអាសន្ននៅទីតាំងឈរជើងរបស់ការិយាល័យស្រាវជ្រាវនៅបង្ក្រាបអំពើរត់ពន្ធតំបន់6ចំពោះទូរស័ព្ទប្រើរួចដែលត្រូវបានរកឃើញថាជាទំនិញទិញដូរក្នុងស្រុកនោះអង្គភាពគយនិងរដ្ឋកោមានសមត្ថកិច្ចនិងប្រកល់ជូនម្ចាស់វិញនាយកប្រតិបត្តិនៃសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសនជ័យសង្កេតឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបានសម្ដែងមតិតាមបណ្ដាញសង្គមអំពីកាតព្វកិច្ចបង់ពន្ធដល់ក្រុមហ៊ុននាំចូលទូរស័ព្ទដែលមិនតម្រូវអាជីវករដែលយកទៅលក់បន្តជាអ្នកបង់ពន្ធនោះទេ
ហើយរឿងបែបផាកហែននេះដូចជារឿងរថយន្តអញ្ចឹងណាមកចាប់រថយន្តបង់ពន្ធនៅកណ្ដាលប្រទេសកណ្ដាលអីអញ្ចឹងធ្វើមើលរថយន្តទៅទូរស័ព្ទគេចេះឈ្មោះដីមួយទឹកចូលក្នុងប្រទេសអញ្ចឹង
លោកបន្ថែមថា
ខ្ញុំចង់ឃើញការប្រមូលពុននៅក្នុងស្រុកនោះគឺជាការងារមួយដែលទូខុសទៅរបស់ពុនដាឲ្យបានច្រើនជាងការដែលគោចុះទៅបង្ក្រាបតែមើលទៅតម្រង់ជាបាត់មើលជាក់ស្ដែងជាដើមអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាមិនល្អមើលហើយក៏គេអាចវាយតម្លៃទៅលើចំណុចខ្វះខាតចំណុចខ្សោយរបស់មកតិចគួយនៅតាមព្រំដែនទាំងទឹកទាំងអាកាសហើយនឹងតាមពុកនោះដែរ
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលោកមាសសុកសែនសានមិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់អ្នកសារព័ត៌មានសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA ដែលលោកគ្រាន់តែផ្ញើសេចក្តីបំភ្លឺរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានកិច្ចរដ្ឋកោកម្ពុជាដែលចុះថ្ងៃទី31ខែឧសភានោះមកឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានក្រៅមន្ត្រីក៏ចាប់យកទូរស័ព្ទទាំងនោះពលរដ្ឋបានវិញញែកច្រើនតាមបណ្ដាញសង្គមដោយអ្នកខ្លះចោទសួរអំពីការយកពន្ធច្រើនលើទូរស័ព្ទម៉ាក់ណូគី7ដែលស្ទើរតែហួសសម័យទៅហើយរហូតមកដល់ពេលនេះគេមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេថាទូរស័ព្ទណូគី7ទូរស័ព្ទ smartphone ថ្មីតម្លៃក្រោម50ដុល្លារអាមេរិកនិងទូរស័ព្ទទិញដូរក្នុងស្រុកតម្រូវឲ្យបង់ពន្ធឬយ៉ាងណានោះទេគណៈក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចបានចេញតារាងសង្ខេបទំនិញដែលត្រូវបិទត្រាពន្ធគយរួមមានទូរស័ព្ទ smartphone ថ្មីតម្លៃពី50ដុល្លារឡើងនិងទំនិញផ្សេងទៀតដូចជាស្រាបៀរភេសជ្ជៈជាដើមម្ចាស់ហាងទូរស័ព្ទម្នាក់នៅស្រុកមេមត់ដែលទូរស័ព្ទចម្រោះចំនួន642គ្រឿងត្រូវបានមន្ត្រីគយតំបន់6ចុះចាប់យកកាលពីថ្ងៃទី30ខែឧសភាលោកធីវុទ្ធាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថារហូតមកដល់ថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកមិនទាន់ទទួលបានទូរស័ព្ទដែលគយបានរឹបអូសយកទៅនោះទេបើតាមលោកធីវុទ្ធាទូរស័ព្ទជាង600គ្រឿងនោះគឺមានទាំងទូរស័ព្ទដែលលោកទិញពីក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទទិញពីរាជធានីភ្នំពេញយកទៅលក់បន្តនិងទិញពីប្រជាពលរដ្ឋក្នុងស្រុកដែលដោះដូរសេរីទូរស័ព្ទជាដើមអាជីវកររូបនេះបានថែមថាក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំដែលលោកប្រកបរបរលក់ទូរស័ព្ទនេះលោកមិនធ្លាប់ដឹងថាអាជីវករលក់ដូរទូរស័ព្ទដំរែបងពុនកើនោះទេដោយសារសមាជិកមិនបានផ្សព្វផ្សាយឲ្យលោកនិងពលរដ្ឋផ្សេងទៀតបានដឹងហើយថានេះជាលើកទី1ដែលលោកបានខំមន្ត្រីកើយចូលមកចាប់យកទូរស័ព្ទដាក់តាំងលក់តាមហាងទូរស័ព្ទ
យើងជាអាជីវករលក់ដូរក្នុងទីតាច្រងស្រុកតែយើងតែមានក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនគាត់អ្នកញ៉ាំបានឲ្យយើងអញ្ចឹងត្រង់ពុនបងមិនបងយើងអត់ដឹងទេបង
លោកស្នាមន្ត្រីកើយប្រកាសទូរស័ព្ទឲ្យលោកវិញដើម្បីបញ្ជាផលប៉ះពាល់ខាងហិរញ្ញវត្ថុព្រោះលោកត្រូវបើកប្រាក់ខែបុគ្គលិកចំនួន2នាក់បង់ថ្លៃជួលផ្ទះដែលបើកលុយទូរស័ព្ទនិងបង់ធានាគារជាដើមលោកបានថែមថាប្រសិនបើរដ្ឋប្រកាសឲ្យអាជីវករលក់ទូរស័ព្ទនៅទូទាំងប្រទេសបង់ពន្ធកើយបែបនេះលោកមិនស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការអនុវត្តតាមនោះទេជុំវិញបញ្ហានេះសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយចំនួនបានរាយការណ៍ថាហាងទូរស័ព្ទមួយចំនួនបន្តបិទទ្វារឬផ្អាករកស៊ីជាបណ្ដោះអាសន្នរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍នឹងថ្មីថ្មីពី VOA តាមបណ្ដាញសង្គម Instagram VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនាងនូវព័ត៌មានសំខាន់ៗជាវីដេអូឯកសារវីដេអូរៀលខ្លីៗកម្រងរូបភាព Graphic បញ្យលបទសម្ភាសន៍និងកិច្ចពិភាក្សាអំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកសូមអស់លោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន instagram.com/voakmy រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
បណ្ដាញសង្គមអនឡាញ Tuin និងបណ្ដាញសង្គមអនឡាញ TikTok ដែលស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមហ៊ុន ByteDance របស់ចិនបានប្រកាសកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាខ្លួនបានបង្កើនកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីបង្ក្រាបលើព័ត៌មានប្រឌិតនិងព័ត៌មានមិនពិតអ្នកស្រី Zhao Shan Xu រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washingtonលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅប្រទេសចិនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសផ្សេងទៀតបណ្ដាញសង្គមអនឡាញនៅតែជាកន្លែងដ៏ពេញនិយមសម្រាប់មនុស្សក្នុងការអានព័ត៌មានហើយជាញឹកញាប់វាជារឿងគួរឲ្យឈឺក្បាលសម្រាប់បណ្ដាញទាំងនេះ ដែលត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាព័ត៌មានប្រឌិតនិងព័ត៌មានคล้ายคล้ายបណ្ដាញសង្គមអនឡាញ Tuin ដែលមានលក្ខណៈជាវីដេអូខ្លីៗគឺជាកម្មវិធីដូច TikTok ដែលស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមហ៊ុន Binance របស់ចិនដែរប៉ុន្តែគឺអាចប្រើប្រាស់បានតែនៅក្នុងប្រទេសចិនតែប៉ុណ្ណោះកាលពីពេលថ្មីៗនេះ Tuin បានប្រកាសអំពីយន្តការផ្ទៀងផ្ទាត់ថ្មីមួយសម្រាប់ខ្លឹមសារព័ត៌មានណាដែលគេសង្ស័យថាคล้ายคล้ายទូអ៊ីនបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃទី27ខែឧសភាថាខ្លួននឹងដៅគោលដៅលើវីដេអូលក្ខណៈសម្ដែងដែលមានចេតនានាំឲ្យទស្សនិកជនយល់ខុសហើយតម្រូវឲ្យអ្នកបង្កើតវីដេអូបញ្ជាក់លើវីដេអូដូចនេះថាជាវីដេអូបែបប្រឌិតឬសម្ដែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះទូអ៊ីនបានយោងលើករណីមួយដែលគ្រូពេទ្យវះកាត់កែសម្ផស្សម្នាក់នៅក្នុងខេត្តអានហុយនៃប្រទេសចិនសម្ដែងក្នុងវីដេអូដូចជាគ្រូពេទ្យនោះបានជួយសង្គ្រោះជីវិតអ្នកជំងឺម្នាក់តាមរយៈការវះកាត់បន្ទាន់ដូចនេះដែរវីដេអូនេះទាក់ទាញបានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងច្រើនពីទស្សនិកជនចំណែកឯបណ្ដាញសង្គមអនឡាញ TikTok របស់ចិនដែលគេប្រើប្រាស់នៅក្រៅប្រទេសចិនវិញក៏បានលើកឡើងផងដែរថាខ្លួនបានបង្កើនកិច្ចប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីគ្រប់គ្រងវីដេអូណាដែលមានបំណងធ្វើឲ្យទស្សនិកជនមានការយល់ខុសដោយចេតនាសម្រាប់ហេតុផលនយោបាយនិងបានបញ្ចូលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋជាគោលដៅដែលខ្លួនត្រូវបដោតទោះបីជាស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមហ៊ុនចិនក៏ដោយក៏ TikTok បានដាក់ចេញនូវវិធានការថ្មីៗដែលបានប្រកាសលើ website របស់ខ្លួននៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី23ខែឧសភាថាខ្លួននឹងដាក់កំហិតលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋដែលរួមទាំងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ចិនផងដែរមិនឲ្យប្រើប្រាស់វេទិការបស់ខ្លួនដើម្បីចែកចាយព័ត៌មានប្រឌិតនិងព័ត៌មានមិនពិតនៅក្រៅប្រទេសនៅក្នុងរយៈពេល4ខែដំបូងនៃឆ្នាំ2024នេះTikTok ថាខ្លួនបានបង្អាក់ប្រតិបត្តិការជាអន្តពលចំនួន15និងលុបចោលទំព័រផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលពាក់ព័ន្ធចំនួន3001ដែលភាគច្រើននៃទំព័រទាំងនេះមានការពាក់ព័ន្ធនឹងការប៉ុនប៉ងជាអន្តពលលើសន្តរកថានយោបាយដែលរួមទាំងសន្តរកថាតាក់ទិននឹងការបោះឆ្នោតផងដែរទោះបីជាសេចក្តីប្រកាសរបស់ TikTok នៅលើ website របស់ខ្លួននៅ Saron Bridge មិនបានបញ្ជាក់ឲ្យបានជាក់លាក់អំពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីអាមេរិកក៏ដោយក៏ TikTok បានលើកឡើងអំពីការប្រឆាំងនឹងប្រតិបត្តិការជាអន្តពលក្នុងអំឡុងឆ្នាំបោះឆ្នោតជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយ TikTok ថាកាលពីខែកុម្ភៈខ្លួនបានលុបចោលទំព័រផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់នៅចិនចំនួន16ដែលមានអ្នកតាមដានគាំទ្រជាង110,000នាក់ដែលលើកដំកើងគោលនយោបាយនិងវប្បធម៌ចិននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនាយកផ្នែកសិទ្ធិការសម្ងាត់ជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Avril Haines បានផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅក្នុងសភាអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី12ខែមីនាថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនអាចបញ្ជាក់បានថាចិនអាចប្រើប្រាស់ TikTok ដើម្បីជាអន្តពលលើការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2024នេះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេលោក Mike Gallagher អតីតប្រធានគណៈកម្មាធិការពិសេសនៃរដ្ឋសភាអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការប្រទេសចិនបានព្រមានថា TikTok មានឱកាសធំធេងក្នុងការជ្រៀតជ្រែកចូលក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅឆ្នាំនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken បានប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មាន CNN កាលពីខែមេសាថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានឃើញភស្តុតាងដែលចិនប៉ុនប៉ងជាអន្តពលនិងលូកដៃចូលក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខរដ្ឋាភិបាលចិនបានបដិសេធម្ដងហើយម្ដងទៀតថាខ្លួនមិនបានលូកដៃចូលក្នុងការបោះឆ្នោតបរទេសណាមួយទេដែលក្នុងនោះរួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកលីនជៀនបានលើកឡើងដូចនេះម្ដងទៀតនៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរអំពីការចោទប្រកាន់របស់លោក Blinken លើរដ្ឋបាលចិននេះនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយកាលពីថ្ងៃទី29ខែមេសាកន្លងទៅនេះស្ថានទូតចិននៅរដ្ឋធានី Washington មិនបានឆ្លើយតបចំពោះសំណើរបស់ VOA ដែលសុំឲ្យបញ្ចេញមតិលើរឿងនេះទេការលើកឡើងរបស់ TikTok អំពីការបង្ក្រាបលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋនេះបានធ្វើឡើងក្នុងពេលប្រមាណសប្តាហ៍ក្រោយមកបន្ទាប់ពីបណ្ដាញសង្គមអនឡាញនេះដាក់ពាក្យបណ្ដឹងកាលពីថ្ងៃទី7ខែឧសភាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបង្ខំឲ្យខ្លួនលក់សិទ្ធិគ្រប់គ្រងនៅអាមេរិកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden កាលពីខែមេសាបានចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយដែលតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុន Binance លក់ TikTok នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដើម្បីឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែអាចប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមអនឡាញនេះបានដោយសារតែក្តីបារម្ភថាបណ្ដាញសង្គមអនឡាញនេះអាចចែកចាយទិន្នន័យឯកជនរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដល់អាជ្ញាធរចិនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
សកម្មជនយុវជននៃបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាសកលបានចំណាយពេលជាច្រើនថ្ងៃនៅរដ្ឋធានី Washington កាលពីពាក់កណ្ដាលខែឧសភាដើម្បីតស៊ូមតិនៅសភារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យបន្តយកចិត្តទុកដាក់ដល់ស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដែលបានធ្លាក់ចុះជាច្រើនឆ្នាំមកនេះលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA បានជួបសម្ភាសកញ្ញាឈឿនសុកនីនគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាសកលនិងជាកូនខ្មែរអាមេរិកកាំងអំពីការតស៊ូមតិនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសនេះដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តរបស់ VOA ក្រុមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាសកលពេលនេះកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពបញ្ចុះបញ្ចូលសមាជិកសភារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងអង្គការក៏ដូចជាក្រសួងមួយចំនួនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅរដ្ឋធានី Washington ក្រោយពីបានបង្កើតជាផ្លូវការតាំងពីខែ4មកខាងយុវជននេះបានប្រមូលកម្លាំងជាច្រើនដែលជាពិសេសគោលដៅនឹងគឺយុវជនរបស់ក្រុមគ្រួសារខ្មែរអាមេរិកខ្មែរនៅអឺរ៉ុបហ្នឹងដែលធំនឹងក្តីនៅទីនេះក្តីដើម្បីឲ្យធ្វើសកម្មភាពសង្គមនិងនយោបាយដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហាដែលមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាក់ទងនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយនៅពេលនេះនៅក្នុងស្ទូឌីយោរបស់ VOA ខ្ញុំបាទអញ្ជើញកញ្ញាឈឿនសុកនីនបាទឈឿនសុកនីនដែលជាសមាជិកគណៈកម្មដែលជាគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍របស់បណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាសកលចូលមកក្នុងស្ទូឌីយោដើម្បីប្រាប់បទសម្ភាសន៍សុកនីនសូមជម្រាបសួរ
ចា៎ជម្រាបសួរពូ
អរគុណច្រើនណាស់ដែលបានចូលមកស្ទូឌីយោនៅថ្ងៃនេះហើយបន្ទាប់ពីធ្វើការងារច្រើនជួបជាមួយនៅខាងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបាទឬអាចបញ្ជាក់បានទេថាមិនតែបទពិសោធន៍លើកទី1ដែលចូលរួមក្នុងសកម្មភាពសង្គមនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបានជួបសិស្សថ្នាក់ដឹកនាំសំខាន់សំខាន់នៅអាមេរិកនេះបាទ
ចាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃទី3នៃការមកជួបព្រឹទ្ធសភានៅ Washington DC ហើយខ្ញុំមានការរីករាយមែនទែនដែលបានចូលរួមធ្វើកិច្ចការនេះពីព្រោះឃើញថាព្រឹទ្ធសភានៅសហរដ្ឋអាមេរិកគេឲ្យ they give us hopeក្តីសង្ឃឹមយើងគេនឹងជួយដើម្បីយក bill យើងហ្នឹង bill HR 4659
ច្បាប់
4659នឹងឲ្យ become law
ច្បាប់ណា
ចាទៅកើតជាច្បាប់ដើម្បីយើងជួយនៅប្រទេសជាតិខ្មែរដើម្បីរកការគោរពសិទ្ធិមនុស្សការបោះឆ្នោតដោយភាពសេរីfree all the political prisoner
ដល់លែងអ្នកទោសនយោបាយ
ដល់លែងអ្នកទោសនយោបាយហើយនឹងមានការឈប់នឹងការយកដីប្រទេសជាតិប្រជាជនខ្មែរ
បាទសូមអរគុណបើតាមស្ដាប់តាមសំនៀងរបស់សុកនីនដែលនិយាយមកមានលីខ្មែរលីអង់គ្លេសគឺបានន័យថាសុកនីនយើងដឹងថាសុកនីនធំដឹងក្តីឡើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើទោះបីជាកើតនៅប្រទេសកម្ពុជាក៏ដោយហើយអាចបញ្ជាក់ពីគោបំណងយ៉ាងម៉េចបានជាសមាជិកចូលក្នុងសកម្មភាពសង្គមសកម្មភាពរបស់បណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាសកលនេះធ្វើសកម្មភាពទាំងអស់នេះបាទ
ចាពូខ្ញុំកើតនៅប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែខ្ញុំមកនៅអាមេរិកតាំងពីអាយុ10ឆ្នាំហើយជាយុវជនខ្មែរម្នាក់ជាស្ត្រីខ្មែរម្នាក់ខ្ញុំឃើញការលំបាកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររាល់ថ្ងៃដូចខ្ញុំនិយាយមុនចឹងការយកដីប្រជាពលរដ្ឋរាប់ពាន់នាក់ការមិនអោយប្រជាពលរដ្ឋគាត់មានសំឡេងប៉ុន្តែមិនអោយសំឡេងគាត់មិនអោយតម្លៃសំឡេងគាត់ហើយយ៉ាងធំមួយទៀតគឺការព្យាបាល health care
សុខភាព
ការព្យាបាលសុខភាពការធ្វើការមន្ទីរពេទ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាពេលខ្ញុំឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាអត់អោយតម្លៃមនុស្សដោយសារតែអ្នកក្រមិនអាចដល់យោសេវាល្អចឹងមានសេវាល្អពេលទៅដល់ពេទ្យហើយគាត់ឈឺធ្ងន់ប៉ុណ្ណាក៏ត្រូវការលុយតិចតួចសោកដើម្បីឲ្យពេទ្យមកមើលហើយពេលគេមកមើលគឺគេមិនមើលឯងមកមើលគាត់ដោយការពេញចិត្តគឺប៉ុន្តែដល់ពេលអ្នកគេអ្នកមានឬក៏អ្នកមានតំណែងធំនៅប្រទេសកម្ពុជាគេសិតយន្តហោះផ្ទាល់ខ្លួនទៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងចុះខ្ញុំធ្លាប់សួរថាមូលហេតុអីបានមានតែអ្នកមានលុយមានតែអ្នកមានមានតែអ្នកមាន high ranking មានតម្លៃខ្ពស់នៅក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្នមនុស្សប្រជាជនអ្នកក្រប្រជាជនអ្នកស្រែគាត់មនុស្សដែរតែមិនបានឲ្យតម្លៃគាត់ជាមនុស្សមិនបានយកគាត់ទៅទុកចោលនៅពេទ្យមិនមើលមិនអីមិនមើលមកតតែគាត់តែតាមដប់ដងមិនមកមើលម្ដង
បាទ គឺដោយសារតែបញ្ហាអានហ្នឹងដែរតែជំរុញទឹកចិត្តយើងឲ្យធ្វើការងារសង្គមចូលរួមនៅកន្លែងនេះណា
ហើយ
បានទទួលព័ត៌មានអស់ហ្នឹងតាមរយៈអីដែរបាទ
តាមរយៈពីព្រោះខ្ញុំធ្លាប់នៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំកើតនៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំកើតមកនៅអាមេរិកអាយុ10ឆ្នាំអញ្ចឹងខ្ញុំធ្លាប់ឃើញធ្លាប់ឃើញនឹងភ្នែកហើយខ្ញុំក៏ធ្លាប់ឃើញហើយលើហ្នឹងដែលមានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរតាម Facebook គឺគាត់មានការវេទនាមែនទែនគាត់ស្រែកយំដើម្បីឲ្យអ្នកខាងក្រៅនឹងជួយពីព្រោះគាត់នៅក្នុងប្រទេសជួយអីអត់ធ្វើអ្វីអត់បានបើគាត់និយាយរឿងអ្វីក៏ដោយរឿងនយោបាយរឿងការធ្វើការដោយគ្មានថវិកា fair wages
ប្រាក់ខែ
ត្រឹមត្រូវគាត់គ្រាន់តែនិយាយរឿងប្រាក់ខែគាត់សោះប៉ុន្តែទៅចាប់គាត់វិញគាត់គ្រាន់តែធ្វើបាតកម្មរឿងប្រាក់ខែតែទៅចាប់គាត់ដូចជាគាត់នឹងធ្វើអ្វីខុសអញ្ចឹងប៉ុន្តែគាត់គ្រាន់តែ advocate
តស៊ូមតិ
របស់គាត់អញ្ចឹងខ្ញុំឃើញតាម Facebook ហើយខ្ញុំក៏មានស្គាល់ប្រជាជននៅស្រុកខ្មែរនៅប្រទេសខ្មែរដែលគាត់ឲ្យព័ត៌មាននឹងមកខ្ញុំបានហើយក៏មានព័ត៌មានផ្សេងៗដូចជា Global Cambodia Youth Network ហើយក៏មានចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យដែលគាត់តែងតែshare ព័ត៌មានចែករំលែកព័ត៌មាននៅប្រទេសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
បាទពីប្រទេសកម្ពុជា
ចា
ចឹងអាចបញ្ជាក់បានទេថាឥឡូវនឹងជាថ្នាក់ដឹកនាំមួយដែរនៅក្នុងបណ្ដាយុវជននេះតើសុកនីនមានផែនការឬក៏បានធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងម៉េចដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលយុវជនដូចជាសុកនីននឹងឲ្យមកធ្វើការងារសង្គមដូចគ្នាអញ្ចឹង
ចាខ្ញុំបានធ្វើការជាមួយក្រុមបណ្ដាយុវជនកម្ពុជាសកលនឹងមកដូចថ្ងៃនេះខ្ញុំមក Washington DC នឹងដើម្បីជួបប្រសិទ្ធភាពប៉ុន្តែក៏មានធ្វើការជួបជុំគ្នានៅតាមផ្ទះតាមវត្តតាមខេត្តក្រុងផ្សេងផ្សេងទៀតដើម្បីជួបជាមួយនឹងយុវជនផ្សេងផ្សេងទៀតដើម្បីយើងចែកព័ត៌មានអ្វីដែលកើតឡើងនៅប្រទេសកម្ពុជារាល់ថ្ងៃបង្ហាត់បង្រៀនគាត់ថាអ្វីដែលកើតឡើងហ្នឹងគឺពីព្រោះប្រជាជនខ្មែរយុវជនខ្មែរច្រើនគឺគាត់អាចចូលចិត្តនយោបាយអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែអ្វីដែលកើតឡើងនៅស្រុកខ្មែរប្រទេសខ្មែរហ្នឹងមិនមែនត្រឹមតែនយោបាយគឺការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សការបោះឆ្នោតដែលគ្មានភាពសេរីការយកដីប្រជាជនខ្មែរអញ្ចឹងហើយយើងមិនអាចចង់ប្រាប់គាត់ថាយើងមិនអាចទុកការងារហ្នឹងឲ្យតែនយោបាយធ្វើឲ្យយើងជាប្រជាជនខ្មែរម្នាក់យើងត្រូវតែធ្វើទាំងអស់គ្នាចាប់ដៃគ្នាធ្វើទាំងអស់គ្នាដើម្បីយើងកសាងកម្លាំងឲ្យខ្លាំងជាងនឹងទៀត
បាទតើសុកនីនមានសុទ្ធិធិនិយមឬមានក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងម៉េចដែរអំពីអនាគតប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសនៅពេលនេះបានដូរថ្នាក់ដឹកនាំបានតាំងពីខែ8ឆ្នាំមុនមកបើជាជាងកន្លះឆ្នាំជិត1ឆ្នាំហើយសារទៅប្រហែលខែទៀតណាដែលមានថ្នាក់ដឹកនាំថ្មីពីក្មេងហើយមានការសិក្សាពីបរទេសនៅក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងក៏មានអ្នកដែលមានការចេះដឹងអ្នកខ្លះក៏មានការសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមហើយដូចជាសុកមានដែរហ្នឹងតែផ្ដោតក្តីសង្ឃឹមឲ្យយើងពីអនាគតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេ
ចាក្នុងការថ្នាក់ដឹកនាំឥឡូវនៅប្រទេសកម្ពុជារាល់ថ្ងៃខ្ញុំគ្មានក្តីសង្ឃឹមទេពីព្រោះទោះបីគាត់មករៀននៅភាសានៅប្រទេសកម្ពុជាអាមេរិកមែនប៉ុន្តែគាត់មិនយកការរៀនការបទពិសោធន៍ដែលគាត់ឃើញនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកហ្នឹងដើម្បីយកទៅimprove នៅប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែ
ធ្វើឲ្យប្រសើរ
ធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិប្រសើរប៉ុន្តែគាត់ទៅជាតាមឪពុក follow his dad's footstep គាត់តាមឪពុកគាត់វិញហើយគាត់អត់យកអាចំណេះដឹងដែលគាត់ហ្នឹងដែលគាត់បានរៀនពីមុនហ្នឹងទៅឲ្យប្រទេសជាតិប្រសើរឡើងបាន
តាមគំរូឪពុកហ្នឹងគឺចំណុចខ្លីណាអាចនិយាយមួយពីរបាន
តាមគំរូភាសាអង់គ្លេសគេថា dictatorship លោកពូ
បានផ្ដាច់ការ
ចាការផ្ដាច់ការដូចខ្ញុំប្រាប់លោកពូអញ្ចឹងគាត់ធ្វើឲ្យប្រជាជនភ័យខ្លាចបើសិនជាប្រជាជនមិនទៅបោះឆ្នោតឲ្យគាត់ទេគាត់ធ្វើឲ្យគេភ័យខ្លាចនឹង fear and threats
បារម្ភហើយនឹងគំរាមកំហែង
ចាមានការគំរាមកំហែងគាត់មិនឲ្យតម្លៃសម្លេងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហើយបើសិនជាគាត់ចាស់បើសិនជាគាត់អាចដោយតែគាត់និយាយបានមូលហេតុអីបានគាត់មិនឲ្យ opposition party
ប្រឆាំង
ចូលរួមនៃការបោះឆ្នោតហើយបើគាត់ខ្លាំងមែនតើការបោះឆ្នោត យើងមិនអាចហៅថាការបោះឆ្នោតទេពីព្រោះបើការបោះឆ្នោតមានន័យថាយើងមានផារី2-3ដែលយើងអាចបោះឆ្នោតបានប៉ុន្តែពេលការបោះឆ្នោតហ្នឹងមានតែគាត់ម្នាក់អញ្ចឹងមិនមែន it's not an election, it's a selection by his father.
មិនជាការបោះឆ្នោតជាការជ្រើសរើស
ចាជាការជ្រើសរើស
ដោយឪពុកខ្លួនឯងទេ
ចា
បាទសូមអរគុណច័ន្ទនិយាយរឿងការដែលមិនមានឱកាសបញ្ចេញសម្លេងអីហ្នឹងគឺមានការចាប់លោកដល់ប្រធានគណៈបកផងដែរនៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះដូច្នេះតើសម្រាប់សហគមន៍អន្តរជាតិកញ្ញាសុកនីនយល់ថាពួកគេគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀតដើម្បីជួយបញ្ហាទាំងអស់នេះពីព្រោះឥឡូវដល់ថាថ្ងៃនេះបានមកជួបប្រសិទ្ធភាពនៅខាងអ្នកតាក់តៃច្បាប់អាមេរិកចុះដោយសហគមន៍អន្តរជាតិដទៃផ្សេងទៀតតើគេគួរតែធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងម៉េចដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហាអស់នេះ
ចាសសហគមន៍ផ្សេងផ្សេងទៀតដូច International Affairs
កិច្ចការអន្តរជាតិ
កិច្ចការអន្តរជាតិគឺrequest the immediate release of
ដោះលែងជាបន្ទាន
់ចាដោះលែងជាបន្ទាន់នៃ the political prisoner
អ្នកទស្សនយោបាយ
អ្នកទស្សនយោបាយលោកសុនចន្ទីហ្នឹងពីព្រោះ immediate release of the political prisoner our recent arrest of the political prisoner Mr. Sun Chanti because
ដោះលែងលោកសុនចន្ទីជាបន្ទាន់ដោយសារ
For his freedom, for his because he did not do anything wrong, and they did not when they arrested him, they did not have a justification of his arrest. So his arrest was unjustified arrest.
ចាំមើលថាការចាប់ខ្លួននឹងគឺមិនសមហេតុសមផលមិនមានមូលដ្ឋានច្បាប់ទេអញ្ចឹងដល់លែគាត់មានសិទ្ធិសេរីភាពវិញណាបាទសូមអរគុណច្រើនសុកនីនដែលជួយមក studio សំណួរចុងក្រោយតើសុកនីនមានសារយ៉ាងម៉េចសម្រាប់យុវជនខ្មែរដែលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជានៅប្រទេសដទៃទៀតដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពរបស់ខាងបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាសកលហ្នឹង
ចាខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យយុវជនទាំងអស់យុវជនខ្មែរទាំងអស់ទាំងនៅក្នុងស្រុកទាំងនៅជាពិសេសយុវជនដែលនៅក្រៅស្រុកចូលរួមនយោបាយចូលរួមធ្វើការនយោបាយចូលរួម restore democracy
ស្ដារ
តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាដើម្បី to improve
ប្រសើរឡើង
ដើម្បីឲ្យប្រទេសជាតិយើងប្រសើរឡើងក៏មានការភ័យខ្លាចខ្ញុំធ្វើការរាល់ធ្វើកិច្ចការនេះរាល់ថ្ងៃក៏មានការភ័យខ្លាចដែរមានការភ័យខ្លាចរបស់ខ្ញុំគឺការភ័យខ្លាចបាត់បង់ប្រទេសការភ័យខ្លាចដែលប្រជាជនគាត់នឹង they will suffer more
ឈឺចាប
់គាត់នឹងឈឺចាប់តទៅយូរទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំគ្មានការភ័យខ្លាចកិច្ចការនឹងប្រឈមជាមួយការផ្ដាច់ការអញ្ចឹងហើយខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យយុវជនផ្សេងទៀតកុំឲ្យមានការភ័យខ្លាចយើងមានសម្លេងយើងត្រូវឲ្យធ្វើកិច្ចការយ៉ាងណាឲ្យសម្លេងយើងឲ្យឮហើយឲ្យច្បាស់ loud and clear make sure your voice is loud and clear people ប្រជាជនកម្ពុជានៅប្រទេសកម្ពុជាគឺអត់មានសម្លេងទេអញ្ចឹងយើងត្រូវតែធ្វើជាការធ្វើជាសម្លេងរបស់គាត់នៅក្រៅប្រទេសនេះ
បាទសូមអរគុណកញ្ញាសុកនីនច្រើនដែលជ្រាបចូលក្នុងស៊ូយូរបស់ VOA ប្រាប់បទសម្ភាសន៍ពាក់ព័ន្ធជាមួយកិច្ចការតស៊ូមតិនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington នេះបាទសូមអរគុណសូម
ជម្រាប
អរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.